Shalom, kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus Ferianto Setiadarma. Kita memasuki acara Bible Survey. Kita telah tiba di kitab Hakim-Hakim pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-21. Persiapkanlah Alkitab saudara, persiapkan juga catatan yang diperlukan. Dan sebelum kita membahas kitab Hakim-Hakim pasal 21, mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih pemeliharaan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan sesaat lagi kami akan belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-21. Biar kiranya Roh Kudus-Mu menolong baik hamba yang menyampaikan tentang Bible Survey ini, demikian juga segenap pendengar dimanapun berada, supaya kami semua dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus juga menolong kami menjadi pelaku yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pelajaran yang lalu Hakim-Hakim pasal yang ke-20, kita telah melihat bagaimana Bani Benyamin mendapatkan perlawanan yang cukup gigih dari saudara-saudaranya orang-orang Israel dalam kasus yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang pada Hakim-Hakim pasal 21 kita akan melihat beberapa hal yang penting. Ayat yang pertama, orang-orang Israel telah bersumpah di Mizpah demikian, seorang pun dari kita takkan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. Saudara-saudara, ini adalah satu keputusan hasil daripada pembicaraan permufakatan, kesepakatan dari orang-orang Israel non-Bani atau suku Benyamin. Mereka mengatakan seorang pun dari kita takkan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. Akibatnya apa? Keputusan ini bisa mengakibatkan suku Benyamin kekurangan perempuan untuk dijadikan istri. Dan itu berarti bahwa generasi-generasi yang kemudian dari suku Benyamin akan mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi ini adalah pelajaran penting bagi kita bahwa seringkali orang mengambil keputusan tanpa memperhitungkan akibat berikutnya. Perhatikan ayat yang keempat, orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin. Akibat daripada keputusan itu, sumpah itu, mereka tidak akan memberikan anaknya yang perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya, mengakibatkan penderitaan bagi suku Benyamin. Padahal di dalam kehidupan sebelumnya, sebelum masalah ini muncul, di antara orang-orang suku-suku Israel mereka dapat saling memberikan anak gadisnya kepada sesama suku mereka, yaitu orang-orang Israel sendiri. Dari 12 suku itu mereka bisa saling memberikan pemuda atau anak gadis mereka untuk menghasilkan keturunan berikutnya. Tetapi dengan adanya keputusan ini tidak akan memberikan anaknya perempuan, berarti 11 suku tidak memberikan anak perempuannya kepada orang Benyamin. Itu berarti bahwa orang-orang Benyamin mengalami penderitaan yang berat. Yang mau saya sampaikan adalah, jika kita mengambil keputusan, hendaknya keputusan itu dipertimbangkan baik-baik tentang akibatnya. Jangan keputusan diambil secara emosional. Sebuah keputusan yang diambil secara emosional akan mengakibatkan kerugian yang besar. Apalagi kalau keputusan itu kemudian dijadikan atau didasarkan pada sumpah. Karena ketika seseorang bersumpah, maka dia harus melaksanakan sumpah itu apapun yang terjadi. Dan nanti kita akan melihat bagaimana orang-orang Israel ini termakan sumpah mereka sendiri. Mereka termakan oleh sumpah mereka, termakan oleh keputusan yang sembrono, keputusan yang tanpa pertimbangan yang matang, keputusan yang diambil tanpa satu pertimbangan yang benar, dan akhirnya menjadi bumerang menghantam diri mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu setiap kali kita mengambil keputusan, maka dibutuhkan pemikiran-pemikiran, pertimbangan-pertimbangan yang matang. Perlu mendengar dari berbagai pihak, perlu melihat dari berbagai aspek. bagaimana aspek ekonominya, bagaimana aspek sosialnya, bagaimana dengan aspek rohaninya, bagaimana dengan aspek mungkin keamanannya, semuanya dilihat supaya keputusan itu tidak mendatangkan kesulitan di kemudian hari. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesudah mereka mengambil keputusan itu, keputusan yang emosional, keputusan yang tanpa pertimbangan yang matang, sekarang kita akan melihat apa yang kemudian mereka lakukan, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya menangis dengan sangat keras. Katanya, "Mengapa ya Tuhan Allah Israel terjadi hal yang begini di antara orang Israel, yakni bahwa hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang." Keesokan harinya pagi-pagi maka bangsa itu mendirikan mesbah di situ, lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka datang ke Betel, mereka tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, mereka menangis di hadapan Tuhan dan berkata, "Mengapa ya Tuhan Allah Israel terjadi hal yang begini?" Hal apa? Hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang. Siapa yang menghilangkan satu suku? Bukan Tuhan, tetapi orang-orang Israel itu sendiri. Nah, oleh sebab itu saudara, keputusan yang kemudian disesali seperti ini jangan terjadi dalam kehidupan kita. Sudah mengambil keputusan tidak akan memberikan anak perempuan, itu berarti kemudian membuang orang-orang Benyamin dari ke-12 suku, terpotong, terkerat. Lalu kita lihat dalam ayat 15, maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Tuhan telah membuat keretakan, artinya Tuhan mengizinkan keretakan itu, tapi Allah tak pernah menghendaki adanya keretakan itu. Keretakan itu bukan Tuhan penyebabnya, tapi ulah mereka sendiri. Ulah apa? Ulah dari orang-orang yang, saudara lihat ayat 25, di mana pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mereka membuat ulah mereka sendiri dan sekarang ada masalah bahwa ada satu suku yang akan terkerat, kemudian mereka merasa iba. Lalu mereka berseru ke Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Nah saudara-saudara, mari kita sekali lagi mau berhati-hati terhadap keputusan yang kita ambil, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kadang-kadang ada emosional-emosional, hal-hal saudara-saudara yang hanya berdasarkan kepada perasaan. Dan ketika kita terlalu mengandalkan perasaan kita, maka akal budi kita tidak jalan. Pertimbangan-pertimbangan tidak jalan. Sehingga apa? Mereka mencoba datang kepada Tuhan, sesuatu yang cukup baik sebenarnya. Pagi-pagi hari mereka mendirikan mesbah, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sebagai tanda mereka telah mengambil keputusan yang keliru. Mereka mengaku di hadapan Tuhan bahwa mereka telah mengambil keputusan yang salah. Mereka telah bersumpah secara emosional. Mereka datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan menolong masalah mereka. Tetapi mari kita lihat saudara-saudara, sesudah mereka mencoba datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, menyelesaikan masalah kekeliruan mereka di hadapan Tuhan. Lalu kita lihat berikutnya yang terjadi itu apa? Ini lebih mengerikan lagi. Pada ayat yang kelima, pada waktu itu berkatalah orang-orang Israel, siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan? Sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di misbah, demikian pastilah ia dihukum mati. Mereka telah salah bersumpah tadi, yaitu berjanji tidak akan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. Dan keputusan itu mengakibatkan orang-orang Benyamin mengalami kesulitan. Sekarang mereka kembali bersumpah mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah, pastilah ia dihukum mati. Tidakkah sumpah ini diperhitungkan, dipertimbangkan matang-matang? Mengapa mereka kembali sesudah datang kepada Tuhan masih melakukan hal keliru yang sama? kekeliruan yang sama. Keputusan, sumpah, janji yang didasarkan tanpa pertimbangan yang matang. Pokoknya orang yang tidak datang dalam acara di misbah itu, orang itu pasti dihukum mati. Siapa orang yang tidak datang? Nah, sudah-sudah kalau nanti orang yang tidak datang itu ternyata adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang justru karena ada pertimbangan tertentu mereka tidak datang, bukankah mereka sendiri yang nantinya rugi? Dan mari kita lihat ayat yang ke-9, lalu diperiksa jumlah bangsa itu, tampaklah tidak hadir seorang pun dari penduduk Yabes Gilead. Tak seorang pun dari penduduk Yabes Gilead yang datang. Lalu apa sudah-sudah? Siapa Yabes Gilead ini? Kalau kita pernah mengingat kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11, yaitu Yefta. Bagaimana Yefta, saudara-saudara yang berasal dari Gilead, Yabes Gilead, ya, Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Yefta adalah salah seorang pahlawan, salah seorang hakim yang berjasa di tengah bangsa itu. Dan sekarang hanya karena ada dari penduduk Yabes Gilead yang tidak hadir, bahkan tidak seorang pun yang hadir dalam acara di Mizpah, berarti mereka, saudara-saudara, termakan sumpah untuk menghabisi orang yang tidak datang di Mizpah. Dan akibatnya apa? Mereka harus mengorbankan, melupakan jasa pahlawan yang namanya Yefta. Bukankah ini juga seringkali terjadi baik pada diri kita maupun lingkungan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Mungkin kita marah kepada sekelompok orang tertentu. Ada orang-orang, saudara-saudara, yang secara individu, secara personal, melakukan tindakan yang dipandang kurang etis di tengah masyarakat. Tapi kemudian keputusan datang menghukum semua, mungkin etnis, mungkin kelompok, mungkin golongan dari orang itu. Ada satu atau dua orang yang bersalah mungkin. Tapi kemudian, saudara-saudara, orang Jawa katakan gebiah uya. Lalu orang yang berasal dari atau suku atau etnis atau kelompok atau golongan dari orang itu kemudian dikucilkan. Tidak mendapat hak yang sama di negeri ini. Tidak mendapatkan, saudara-saudara, perlakuan yang adil di negeri ini. Nah, ketika keputusan sudah diambil, keputusan sudah ditandatangani, ternyata suku ini memberikan jasa yang besar mungkin, etnis ini memberikan jasa yang besar mungkin dalam keputusan-keputusan waktu zaman-zaman kemerdekaan dulu. Ada banyak pahlawan berasal dari etnis atau suku tertentu, kelompok tertentu itu. Bukankah kemudian keputusan yang sudah diputuskan itu, keputusan yang sudah ditandatangani itu, yang sudah dikeluarkan itu, menghasilkan dilema di tengah-tengah masyarakat? Dan ini juga bisa muncul seringkali dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara, Yefta yang berasal dari Yabes Gilead itu dilupakan kemudian jasanya, dan dari kelompok ini, Yabes Gilead ini, itu kemudian akan dihabisi. Lihat ayat yang ke-10, maka perkumpulan itu menyuruh ke situ 12.000 orang dari orang-orang gagah perkasa dengan memerintahkan kepada mereka demikian, pergilah pukullah penduduk Yabes Gilead dengan mata pedang, juga perempuan dan anak, tapi perbuatlah begini, hanya semua laki-laki sajalah dan semua perempuan yang telah pergi tidur dengan laki-laki harus kamu tumpas. Mereka menjumpai di antara penduduk Yabes Gilead 400 orang anak gadis perawan yang belum pernah tidur dengan laki-laki. Lalu gadis-gadis itu dibawa mereka ke perkemahan di Silo di tanah Kanaan. Perhatikan ini, ada masalah, mereka bersumpah untuk tidak memberikan anak perempuan kepada Benyamin, suku Benyamin. Kemudian mereka mau mencari cara bagaimana ini, mereka sudah terlanjur bersumpah tapi kemudian menghasilkan penderitaan yang besar bagi suku Benyamin. Sehingga apa? Kemudian mereka mencoba mencari solusinya. Mereka kemakan oleh sumpah mereka sendiri. Lalu solusinya bagaimana? Mereka mencari cara. Nah, kalau gitu gini aja. Kita akan ambil perempuan-perempuan dari kelompok tertentu. Ketika dirundi kelompok mana? Kelompok yang tidak datang, kelompok yang tidak hadir dalam acara di Mizpah. Ternyata kelompok dari Yabes Gilead. Orang-orang atau penduduk Yabes Gilead. Nah, lalu mereka katakan, nah ini dia perempuan-perempuan yang belum pernah tidur dengan laki-laki, itu yang nanti kita akan selamatkan. Yang lain ditumpas saja habis. Dan sesudah itu diberikanlah perempuan-perempuan itu kepada suku Benyamin. Perhatikan ayat 14. Pada waktu itu kembalilah suku Benyamin, dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan yang telah dibiarkan hidup dari antara perempuan Yabes Gilead, tetapi belum cukup juga jumlahnya bagi mereka. Mereka mencoba mencari solusi atas keputusan yang tadi berdasarkan emosi saja, tapi ternyata belum bisa tuntas. Menyelesaikan apa? Menyelesaikan masalah ini masih kurang ini perempuan-perempuan untuk orang-orang Benyamin ini masih kurang ini. Sehingga apa-apa yang kemudian mau dilakukan? Perhatikan ayat 16, kemudian berkatalah para tua-tua umat itu, apakah yang dapat kita lakukan kepada yang tinggal ini di dalam hal mencarikan istri? Sebab perempuan-perempuan telah punah dari antara suku Benyamin. Tidak ada lagi perempuan suku Benyamin. Dan perempuan-perempuan tadi yang berasal dari Yabes Gilead, 400 orang itu tidak cukup untuk kemudian diberikan kepada pria-pria suku Benyamin. Apa yang tadi firman Tuhan katakan, kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan, bahkan kalau itu diatasnamakan sumpah, jangan sampai kita termakan oleh keputusan itu menimbulkan masalah yang lebih rumit. Dalam bagian yang pertama tadi telah kita lihat bagaimana orang Israel bersumpah tidak akan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin. Nah akhirnya menimbulkan penderitaan bagi suku Benyamin. Dan orang-orang Israel mencoba mencari solusi. Bagaimana ini sekarang ini? Kita keliru ngambil keputusan tapi sudah kadung sumpah. Tidak bisa dibatalkan. Ayat yang ke-18, tetapi kita ini tidak dapat memberikan istri kepada mereka dari anak-anak perempuan kita. Sebab orang Israel telah bersumpah demikian terkutuklah orang yang memberikan istri kepada suku Benyamin. Sudah kadung diucapkan kutukan itu. Sumpah itu. Tidak bisa ditarik lagi bagaimana. Nah akhirnya lalu mereka mengambil satu keputusan yang lebih buruk lagi. Mereka bersumpah siapa yang tidak datang dalam acara di Mizpah. Maka harus dibunuh. Nah ternyata orang atau penduduk dari Yabes Gilead tidak datang. Padahal dari Yabes Gilead pernah muncul seorang hakim yang luar biasa yaitu Yefta. Tapi mereka melupakan jasa daripada Yefta dan penduduk Yabes Gilead ini dihabisi. Kemudian perempuan-perempuan yang belum pernah tidur dengan laki-laki, perawan-perawan diberikan kepada suku Benyamin. Tapi tetap tidak mencukupinya. Lalu apa yang dilakukan? Perhatikan ayat 19, sesuatu yang fatal lagi yang mereka lakukan. Lalu kata mereka pula, setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang menuju dari Betel ke Sichem, dan di sebelah selatan Lebona. Perhatikan, setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan. Dan ada jalan raya di situ. Lalu mereka berpesan kepada Bani Benyamin, demikian pergilah menghadang di kebun-kebun anggur. Perhatikanlah baik-baik. Maka apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari-nari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu dan masing-masing melarikan seorang dari anak perempuan Silo itu menjadi istrinya dan pergi ke tanah Benyamin. Kali ini mereka mengajari suku Benyamin, kamu masih merasa kurang kan? Perempuan-perempuan yang kami berikan kepadamu, sekarang kamu cari sendiri dong. Caranya kami beritahu, kami bimbing, kami arahkan, bimbingan arahan yang keliru. Bimbingan arahan yang tidak berdasar firman Tuhan. Ketika mereka datang kepada Tuhan di Mizpah, mereka sudah minta ampun, tapi sekarang mereka melakukan hal yang lebih buruk lagi. Ngajari orang melakukan suatu dosa. Gimana caranya? Biar kiranya orang-orang Benyamin bersembunyi. Lihat perempuan-perempuan Silo yang datang untuk apa? Mengadakan perayaan bagi Tuhan. Kalau tadi sudah mengambil perempuan-perempuan Yabes Gilead, sekarang mengambil perempuan-perempuan yang datang beribadah dalam perayaan bagi Tuhan. Ini sudah masuk, saudara-saudara, ke kalangan-kalangan ibadah. Masuk ke kalangan pelayanan. Dan ini adalah dosa yang lebih besar lagi. Ada anak-anak perempuan dari Silo yang datang untuk menari-nari, keluar menari-nari dalam perayaan bagi Tuhan. Disuruh ditangkap, lalu diciduk, dilarikan. Dilarikan, ini diculik, sudah terus terang ini diculik. Masing-masing melarikan seorang dari anak-anak perempuan Silo. Kalau saudara adalah salah seorang dari suku Benyamin, Dan saudara mendapat kesempatan ini, istilahnya kucing dapat dendeng, saudara-saudara tentu saudara akan bertindak sama dengan orang Benyamin. Karena saudara membutuhkan pemuasan-pemuasan terhadap hawa nafsu saudara sebagai seorang manusia. Saudara lupa akan aturan firman, saudara lupa akan tatanan etika, saudara lupa akan norma-norma yang ada, karena saudara sudah memiliki nafsu. Bagaimana pria-pria yang lain mendapatkan wanita, sementara saya tidak? Mereka berseru kepada orang Israel yang lain, bagaimana dengan kami ini? Ya gini aja caranya, kamu nangkep sendiri. Perempuan-perempuan tidak dihargai. Perempuan-perempuan hanya dianggap saudara-saudara sebagai pemuas hawa nafsu. Mereka bisa memilih sendiri, lalu menciduk, menculik perempuan-perempuan itu dan bawa aja katanya. Lalu, nah bagaimana kalau ayah atau saudara laki-lakinya datang menuntutnya kepada kami? Maka kami akan berkata kepada mereka, serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati. Sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi istri mereka masing-masing. Memang kamu ini tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka, sebab seandainya demikian, kamu bersalah. Jadi saudara-saudara, kalau nanti orang tuanya atau kakaknya, kemudian bertanya, loh ini bagaimana nih, kok bisa anak-anak perempuan kami dibawa begitu saja? Kami akan berkata, serahkan saja. Ini berarti sama dengan pemaksaan. Ini berarti sama saudara-saudara dengan pemaksaan. Kasihkan saja, kalau tidak kamu bersalah. Nah saudara-saudara, jadi dikatakan ayat yang ke-23, jadi Bani Benyamin berbuat demikian dari gadis-gadis yang menari-nari yang dirampas itu, mereka mengambil perempuan, jumlahnya sama dengan jumlah mereka, kemudian pulanglah mereka ke milik pusakanya, lalu membangun kota-kotanya kembali dan diam di sana. Dengan tenangnya mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, dan saudara lihat ini adalah perbuatan yang ngawur, yang keliru. Dan ayat 25 dikatakan di situ, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kitab Hakim-Hakim pasal yang terakhir ini, kita melihat saudara-saudara beberapa pelajaran penting yang perlu kita waspadai supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Jangan mengambil keputusan berdasarkan emosi saudara, tapi ambillah keputusan yang matang dengan pemikiran yang baik, dengan meminta tuntunan daripada Roh Kudus, dengan melihat segala aspek, supaya keputusan saudara menjadi keputusan yang bijaksana, menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, apabila saudara sudah mengambil keputusan dan ternyata keputusan saudara salah, ada baiknya saudara datang kepada Tuhan dan meminta ampun atas keputusan saudara yang keliru. Dan Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun. Dia akan mengampuni kesalahan saudara, sebagaimana Yesus berkata, aku mengampuni engkau dan jangan berbuat dosa lagi. Itu berarti kita tiba kepada hal yang ketiga, ketika kita sadar keputusan yang kita ambil telah keliru, jangan saudara-saudara melakukan kesalahan lagi. Dalam Hakim-Hakim 21 ini mereka sudah salah, mereka datang kepada Tuhan meminta pengampunan, tapi kemudian mereka melakukan kesalahan lagi justru yang lebih besar. Kalau tadi keputusannya itu tidak memberikan perempuan kepada orang Benyamin, sekarang keputusannya membunuh. Ini lebih kejam bukan? Ini lebih jahat lagi bukan? Siapa yang dibunuh? Orang yang sekedar tidak, yang karena satu dan lain hal tidak datang dalam pertemuan di Mispa. Nah, hal yang ketiga, jadi jangan membuat keputusan keliru berikutnya, tapi justru datang kepada Tuhan meminta petunjuknya, karena di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang tidak harus mengorbankan orang lain. Keputusan daripada Tuhan justru akan menjadikan ketenangan bagi banyak orang. Dan kemudian yang keempat, apabila saudara-saudara kesulitan untuk mengambil keputusan, kesulitan untuk menyelesaikan masalah saudara, jangan mengorbankan orang lain. Seringkali demi kepentingan kita, yang penting saya aman, yang penting saya bisa lolos dari mungkin tuduhan, dari mungkin jerat hukum, saya akan korbankan orang lain. Orang-orang Yabes Gilead dikorbankan. Perempuan-perempuan yang ada di Silo dikorbankan. Dan yang kelima, jangan mengajar orang lain untuk melakukan sesuatu yang berdosa. Orang-orang Israel mengajari suku Benyamin seolah-olah mendukung apa yang mereka inginkan, tetapi dengan cara yang salah. Mereka kasihan, perhatikan tadi kalimatnya, mereka kasihan kepada orang Benyamin, lalu mereka bermaksud menolong orang Benyamin, tapi dengan nasihat Afis yang salah. Misalnya, saudara punya tetangga. Tetangga saudara adalah orang yang sedang membutuhkan keuangan. Waduh, saudara merasa kasihan pada dia. Tapi mungkin saudara sudah bersumpah tidak akan menolong dia karena kesalahan yang lalu yang pernah dia lakukan. Saudara termakan sumpah, saudara, wah saya tidak bisa nolong dia ini. Gimana ini, saya sudah janji tidak akan lagi memberi kepada dia. Tetapi saya sekarang kasihan karena saya tidak menolongnya. Lalu dia ini mengalami kesulitan. Ya saya bantu deh, saya bantu. Apa yang dilakukan untuk membantu orang itu? Selalu ngajari dia untuk mencuri. Mas, kalau mas membutuhkan uang atau harta benda untuk menutup kebutuhan mas, gampang. Saya kerja di bank ini kok. Ya nanti tak kasih tahu. Ya, caranya buka pintu begini, begini, begini. Jadi mas bisa ngambil uang di situ atau mengambil apa namanya melakukan hal-hal yang curang lainnya, kriminal lainnya, dan kita membukakan jalan. Ini adalah keberdosaan berikutnya, bukan rasa ibanya. Rasa iba itu sesuatu yang baik, tapi kemudian bagaimana follow up daripada rasa iba itu sendiri, karena ada rasa iba kemudian menolong orang lain tapi dengan cara yang keliru. Orang Benyamin diajari untuk menculik perempuan-perempuan. Nanti kalau ada apa-apa saya deh yang tanggung jawab. Nah sudah-sudah, orang Benyamin dibegitukan, dia senang aja. Nah kalau kita ada di suku Benyamin, ini pelajaran yang keenam, kalau kita ada di suku Benyamin, mari kita tidak menerima tawaran-tawaran untuk memuaskan keinginan kita, sementara tawaran itu membuat kita berdosa. Mungkin kita punya kebutuhan, kebutuhan biologis mungkin. Lalu ada teman memberi nasihat, kamu punya kebutuhan biologis, tidak tersalur, begini saja, padahal advisnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keenam pelajaran ini dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-21 begitu dalam maknanya. Artinya supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Kita tidak melakukan hal-hal yang tercemar di hadapan Tuhan. Baik kita berbelas kasihan, tapi sebenarnya apabila kita berbelas kasihan bisa menolong sesuai firman Tuhan, itu Tuhan suka. Tapi kita berbelas kasihan, kita menolong tapi dengan cara yang di luar kebenaran firman Tuhan. Dan itu kemudian yang membuat, saudara-saudara, masalah berikutnya yang lebih besar itu muncul. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini penting sekali dalam pengambilan keputusan dalam hidup ini. Nah oleh sebab itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri renungan pada saat ini, mari kita mau belajar untuk berpikir lebih panjang, mempertimbangkan lebih matang segala keputusan apapun, mungkin mengenai bisnis, mengenai studi, mengenai masa depan saudara, dengan siapa saudara menikah, jangan karena emosional. Dan kalau saudara mengalami masalah karena keputusan yang saudara ambil itu keliru, datanglah kepada Tuhan, mintalah pengampunannya, dan minta supaya Tuhan memberikan solusi kepada saudara. Jangan melangkah sendiri, dengan cara saudara sendiri, kedagingan saudara sendiri, karena akibatnya justru sangat fatal. Dari satu kesalahan, sudah bisa masuk pada kesalahan yang lain. Nah biarlah kiranya pelajaran pada saat ini, Bible Survey dari kitab Hakim-Hakim telah kita selesaikan. Dan mari kita mau menjadikan Tuhan sebagai raja kita. Karena di mana tidak ada raja, semua orang bisa berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalau saudara tidak menjadikan Yesus Kristus sebagai raja dalam hidup saudara, saudara bisa melakukan segala sesuatu menurut kebenaran saudara sendiri. Dan akibatnya pasti kekeliruan, akibatnya itu pasti kerusuhan, akibatnya itu pasti adalah kerusakan. Kita datang kepada Tuhan, Roh Kudus adalah penolong kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran, dan Ia akan membawa kita kepada keputusan-keputusan yang bijaksana yang menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu, biar kiranya Engkau menolong kami supaya dalam setiap kali kami mengambil keputusan bukan berdasarkan emosi, berdasarkan perasaan kami, tetapi berdasarkan kebenaran tuntunan firman Tuhan. Karena kami tahu solusi yang daripada Tuhan jauh lebih baik, karena rencana Tuhan jauh lebih tinggi, jauh lebih agung, jauh lebih mulia daripada rancangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.